sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចនិយាយថាកិច្ចប្រជុំតុកមូល CEO អូស្ត្រាលីចិនលើកទី8នៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃនេះតំណាងឲ្យឱកាសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីរផ្លូវបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese និងប្រមុខរដ្ឋចិនលោក Li Qian នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុកមូលនេះជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំធុរកិច្ចជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរវាគឺជាលើកទី1ហើយដែលវេទិកានេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចិនអូស្ត្រាលីបានឆ្លងផុតខួបលើកទី10ឆ្នាំរបស់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Brand Black បានមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការកំណត់តំបន់នៃកំណើនមួយទៀតនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគិតថ្លៃបន្ថែមលើកាតឥណទានឬយើងហៅថា credit card surcharge ការពិនិត្យសាររើឡើងវិញមួយដោយធនាគារកណ្ដាលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបញ្ចប់ការគិតថ្លៃបន្ថែមទៅលើកាត debit និង credit card នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលនឹងជួយសន្សំសំចៃអ្នកប្រើប្រាស់និងអាជីវកម្មចំនួន$1,200,000ក្នុងមួយឆ្នាំធនាគារកណ្ដាលបានពិនិត្យមើលការចំណាយលើការទូទាត់តាមកាតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា merchant card payment ហើយបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាថ្លៃសេវានេះត្រូវបានលុបចោលពីប្រតិបត្តិការ EFTPOS Mastercard និង Visa card ដោយសារវាមិនជួយអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសការទូទាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុននោះទេ RBA ក៏អំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើអ្វីដែលគេហៅថាជា interchange fee ដែលបង់ដោយអាជីវកម្មដែលគឺជាថ្លៃសេវាត្រូវបានបង់ដោយអាជីវកម្មទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលចេញកាតឲ្យអតិថិជននៅពេលប្រតិបត្តិការកើតឡើងការផ្លាស់ប្ដូរនេះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចដែលមានស្រាប់របស់ធនាគារកណ្ដាលហើយនឹងមិនតម្រូវឲ្យច្បាប់ចូលជាធរមាននោះទេការបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយគឺឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលនៃការពិគ្រោះយោបល់ចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចប្រាក់ឈ្នួលការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាជាង1/3នៃបុគ្គលិកកម្មករវ័យក្មេងអូស្ត្រាលីត្រូវបាននិយោជករបស់ពួកគេបង់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យទាបជាងស្តង់ដារការស្រាវជ្រាវដោយសាលាច្បាប់ Melbourne បានស្ទង់មតិបុគ្គលិកកម្មករជាង 2,800 នាក់ដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំដោយស្វែងរកករណីនៃការបង់ប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងកម្រិត 1/3 ត្រូវបានបង់ទាបជាងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា $24.95 ខណៈដែលកម្មករម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់បានរាយការណ៍ថាមិនទទួលបាននូវប្រាក់សោធននិវត្តន៍ឬក៏ប្រាក់ Super នោះឡើយម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់បាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានបង់ក្រៅបញ្ជីស្ទើរតែ 10% ត្រូវបានបង់ជាអាហារឬក៏ផលិតផលនិង 8% និយាយថាពួកគេមិនដែលទទួលបានសញ្ញាប្រាក់បៀវត្សឬក៏ pay slip នោះទេមានតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះដែលបានរាយការណ៍ថាកំពុងតែស្វែងរកជំនួយពីសហជីពឬក៏ស្ថាប័នដូចជា Fair Work Ombudsman សាស្ត្រាចារ្យ John Howie ដែលជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយថាធនធានជាច្រើនទៀតត្រូវការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិនិងការឆ្លើយតបចំពោះការមិនអនុលោមតាមច្បាប់ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីធនធានដែលបុគ្គលិកកម្មករអាចចូលប្រើប្រាស់បាន
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook